ช่วงเข้าพรรษา พวกเราทั้งหลายก็ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ให้เวลาและให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิภาวนามากเป็นพิเศษบางคนก็ยังไม่เข้าใจบางทีมาถามว่าถ้าสมมติว่าเราไม่นั่งสมาธิแปลเจริญสติในชีวิตประจำวันจะได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสติจะไม่คมพอมักจะไม่ทันกิเลสเพราะกิเลสของเรานั้นมันว่องไวมากคล่องแคล่วเหลือเกินเพราะเราเคยตามมันมานานแล้วในสำหรับสติเราก็เริ่มจะฝึกเริ่มจะพัฒนาฉะนั้นกำลังสตินั่นก็ยังสู้กำลังของกิเลสไม่ค่อยได้สติกับสมาธิก็ต้องเจริญควบคู่กันไปแล้วแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธินั้นก็คือการเจริญสตินั่นเองแต่เป็นการเจริญสติอย่างเอาจริงเอาจังเช่นการพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านก็เรียกว่าอานาปานสติคือระลึกอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือการเจริญสติที่จริงเราก็ไม่ได้ทำสมาธิเราก็ทำสติแต่ผลที่เกิดจากการทำสติคือสมาธิสมาธิคือผลที่เราพูดว่าเราทำสมาธินั้นเราก็หมายถึงว่าเราทำให้สมาธิเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราทำจริงๆเราก็ทำสติก็ให้สติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดเมื่อสติต่อเนื่องไม่ขาดสายผลที่จะเกิดขึ้นคือความตั้งมั่นของจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าสมาธิเริ่มแรกสติจะไม่สม่ำเสมอมันจะยังกระทันกระแท่นอยู่อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าสมาธิจิตใจก็ไม่มีพลังไม่สว่างไสวไม่ผ่องใสแต่เมื่อเราเจริญสติไว้กับอารมณ์กรรมฐานของเราอย่างกำหนดจดจ่ออยู่ที่อารมณ์นั้นทุกขณะจิตนั่นจะเป็นวิธีสะสมพลังจิตแล้วเมื่อเราออกจากสมาธิหรือไปทำหน้าที่ต่อ ครอบครัวหรือทำหน้าที่ในโลกพลังจิตที่เราได้สังสมไว้ในระหว่างการทำสมาธิภาวนาจะยังมีเหลืออยู่แล้วจะช่วยให้การทำสติในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการทำสติในชีวิตประจำวันจะง่ายถ้าเราให้เวลากับการนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นถ้ามีโอกาสมากกว่านั้นก็ยิ่งดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีชาวสวีเดน2คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดที่จริงมาอยู่หลายวันญาติโยมก็เคยเห็นคนหนึ่งสูงๆผอมๆที่เมียเป็นคนไทยอยู่ชัยภูมิแล้วก็เพื่อนเขาตัวเตี้ยจะเป็นเพื่อนสนิทการทำงานในที่เดียวกันที่บริษัทที่สวีเดนเขาเล่าให้อาตมาฟังว่าที่ทำงานนั้นพอถึงเที่ยงเขาจะรีบทานอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเขาจะเข้าไปในห้องแล้วเขาติดป้ายไว้ที่ประตูบอกว่าห้ามเข้ากำลังภาวนาแล้วเขาจะภาวนากันทุกวันในช่วงพักกลางวันจากเที่ยงถึงบ่ายโมงเขาบอกว่าที่แรกเพื่อนทำงานก็หัวเราะรอเรียนได้ต่อมาก็เข้าใจแล้วก็ชมเชยเพราะเขาสังเกตว่าสองคนนี้ใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบทำงานได้ดีไม่ค่อยเครียดเหมือนคนอื่นก็จะถือว่าเขาได้เผยแพร่พุทธศาสนาอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเป็นที่ประทับใจของเพื่อนทำให้คนอื่นคงสนใจเหมือนกันว่าการนั่งสมาธินี่เขามีหลักการยังไงทำไมมันจึงมีผลดีอย่างนี้เขาเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิเขาจึงพยายามทำทุกวันเขาไม่ได้อ้างว่าเขาไม่มีเวลาเขาทำงานหนักเหมือนกันพอถึงเที่ยงเขาก็คงเหนื่อยเขาอยากพักเหมือนกันแต่เรารู้จักพักในทางที่มีประโยชน์ก็พักจากความคิดพักจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการทำสมาธิภาวนาดังนั้นถ้าเราทำสมาธิวันละ2ครั้งหรือวันละ3ครั้งก็จะทำให้การเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ติดต่อไม่ค่อยจะขาดสายและในขณะเดียวกันการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็จะทำให้การทำสมาธิภาวนาได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเพราะถ้าเราไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันนะมานั่งสมาธิภาวนาบางทีก็มีแต่การเคลียร์ของเก่าออกคือถ้าเราไม่มีสติในชีวิตประจำวันครับมันก็จะติดนั่นติดนี่อยู่ตลอดเวลาจิตใจก็จะสกปรกเราจะมีอารมณ์ค้างอยู่ในจิตใจมากถึงไม่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้สำนึก เพราะเรากำลังยุ่งอยู่พอเราหยุดนั่งนิ่งสิ่งที่ค้างอยู่ในใจมันจะปรากฏปรากฏแล้วก็ปล่อยมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยพอเราปล่อยของเก่าออกหมดแล้วมันเกือบจะหมดเวลาในการนั่งสมาธิก็เป็นการชำระอยู่ก็จริงแต่ว่าการที่เราจะเข้าถึงความสงบที่ลึกซึ้งนั่นก็คงยากเพราะจิตใจที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันกับจิตใจที่เรามาฝึกในตอนที่เรานั่งสมาธิภาวนาก็เป็นจิตใจดวงเดียวไม่ใช่คนละดวงดังนั้นถ้าเราปล่อยปละละเลยในการฝึกจิตและการควบคุมจิตใจในชีวิตประจำวันเราจะเห็นโทษชัดเลยตอนที่เรามานั่งสมาธิภาวนาบางครั้งจิตใจจะเกิดความรู้สึกรำคาญในความคิดฟุ้งซ่านอยากจะปิดสวิตช์เลยและการปิดสวิตช์ก็คือง่วงนั่นเองคือความง่วงนะมันก็มีหลายอย่างง่วงเพราะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็มีแต่ง่วงเพราะไม่อยากจะดูไม่อยากจะรับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่ในใจก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมติว่าเราตอนกลางวันเราก็ไปทะเลาะกับเขาเราไปพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมมานั่งสมาธิเราก็นึกได้สัญญาเก่ามันก็เกิดขึ้นมันรู้สึกไม่สบายใจเลยเดือดร้อนไม่อยากจะคิดในเรื่องนี้แต่อดไม่ได้มันเป็นเองสู้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติคือไม่จะว่าตั้งใจมันก็ไม่รู้สึกว่าตั้งใจแต่มันเป็นเองที่ว่าปิดสวิตช์หลับนั่งหลับเพราะไม่ยอมดูไม่ยอมรับรู้ต่อสิ่งนั้นในการทำสมาธิภาวนาท่านบอกว่าถ้าเราฉลาดรู้จักสังเกตนิวรณ์หรือกิเลสที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ปัญญาเหมือนกันท่านสอนว่าเราต้องรู้อยู่ในปัจจุบันว่าเรามีนิวรณ์หรือไม่เช่นตอนนี้จิตใจอยู่ในสภาพเช่นไรความใคร่ในกามมีไหมความพยาบาทความปองร้ายความขัดเคืองมีไหมความหงุดหงิดมีไหมด้วยความงงเหงาหาวนอนด้วยความท้อแท้มีไหมความฟุ้งซ่านรำคาญมีไหมความลังเลสงสัยจะเป็นในคำสั่งสอนก็ได้ในวิธีปฏิบัติก็ได้หรือในความสามารถของตนที่จะได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนก็ได้ท่านสอนว่าเราต้องรู้ถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ต้องรู้แล้วถ้าเกิดขึ้นแล้ว นอกจากรับรู้แล้วต้องพิจารณาให้เห็นว่าเอกิเลสตัวนี้นิวรณ์ตัวนี้มันเกิดอย่างไรมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างมันจึงเกิดขึ้นได้เพราะมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่จะ เกิดด้วยไม่มีเบื้องหลังไม่มีสาเหตุไม่มีปัจจัยมันต้องมีแต่ถ้าเราได้กำหนดว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เรามีกิเลสอย่างนี้เป็นอย่างไรเราจะได้ป้องกันต่อไปไม่ให้มันเกิดขึ้นเช่นถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านรำคาญไม่ยอมสงบเลยนี่เราก็รู้สึกตัวแล้วเรามาพิจารณาว่าทำไมเป็นอย่างนี้เราอาจจะได้คำตอบว่าวันนี้เราก็นั่งคุยกับเพื่อนในเรื่องไร้เกณฑ์สารสาระทั้งนานนินทาคนนั้นบ้างนินทาคนนี้บ้างปล่อยละละเลยเสร็จแล้วก็ดูทีวีดูแบบไม่เลือกรายการดูอย่างนั้นแหละมันก็ปล่อยให้จิตใจมีสนิมแล้วก็ตอนนี้ตอนนั่งสมาธิก็รับวิบากกรรมเป็นวิบากของความไม่รอบคอบไม่สำรวมในชีวิตประจำวันเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราก็จะเกิดเขตขยาดว่าต่อไปต้องระมัดระวังเวลาจะมีใครชวนคุยในเรื่องแล้วไหลว่าจะเกิดความละอายหรือเกิดความกลัวหรือว่าถ้าปล่อยไปพูดคุยในเรื่องอย่างนี้นานคืนนี้เรามานั่งเราไปนั่งสมาธิคงไม่ได้เรื่องอย่าดีกว่าเพราะการแก้ปัญหามันก็ต้องมีมันต้องมีทั้งสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหาอุบายที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ส่วนที่สองคือต้องพิจารณาปัญหานั้นยิบขึ้นมาดูมาวิเคราะห์ว่าทำไมเราชอบมีปัญหาอย่างนี้บ่อยๆมันเกิดอย่างไรมันเกิดเพราะอะไรสำรวจตรวจตราตัวเองนี่ก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติและผู้หวังความสงบจากการปฏิบัติต้องฉลาดฉลาดในเรื่องกุศลธรรมฉลาดในเรื่องอกุศลธรรมคือเรารู้ว่าการปฏิบัติก็คือการละบาปอกุศลธรรมบำเพ็ญกุศลธรรมชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์พุทธองค์ แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องอกุศลธรรมว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรที่ว่าอกุศลธรรมมันมีอะไรบ้างมีลักษณะอาการยังไงบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้จิตใจแปรปรวนไปอย่างไรบ้างนี้เราต้องรู้วิธีที่จะดับไม่ให้มันรบกวนจิตหรือสาวมองจิตนี้เราต้องรู้ฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเราจะแยกออกจากชีวิตประจำวันเราไม่ได้ เราจะแยกออกจากเรื่องศีลความระมัดระวังในการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่ได้จะแยกออกจากเรื่องความสำรวมอินทรีย์มีสติคอยกำกับคอยควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ดังการประพฤติปฏิบัติและการภาวนาคือชีวิตของเราทั้งชีวิตไม่มีส่วนใดไม่มีด้านในของชีวิตที่เราจะบอกได้ว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเราจะแยกธรรมะออกจากโลกแบ่งโลกออกจากธรรมะไม่ได้ฉันเรามานั่งสมาธิภาวนามาเดินจงกรมเพื่อฝึกฝนอบรมตนในอธิจิตตสิกขาคือฝึกจิตในขั้นสูงหรือในขั้นละเอียดในชีวิตประจำวันก็มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์มากมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์มากนั้นการฝึกจิตจะค่อนข้างลำบากนี่เรามานั่งสมาธิภาวนาหลับตานั่งตัวตรงตั้งสติเฉพาะหน้าที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องตามเข้าไปข้างในหรือตามออกไปข้างนอกจะตั้งสติเหมือนในประตูที่คอยเฝ้าประตูอะไรเข้าอะไรออกก็รู้หมดการกระทำเช่นนี้เป็นการฝืนเป็นความฝืนความเคยชินของจิตใจเพราะฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเลี่ยงความรู้สึกอึดอัดหรือความฝ่าฝืนของกิเลสที่ไม่ต้องการให้ใครมาอบรมเพราะจิตเรามันพยศมานานแล้วและไม่มีสัตว์พยศที่ไหนที่ต้องการเป็นสัตว์เชื่องก็ต้องรักษาความพยศของมันไว้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมดาแต่ธรรมะย่อมสูงกว่าย่อมมีอำนาจกว่าอาธรรมอยู่เสมอกล่าวถึงกิเลสแล้วบางทีก็ตกใจเหมือนกันรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินกิเลสเรามากแต่เราปลอบใจตัวเองได้ว่ากิเลสถึงจะเยอะก็จริงแต่กิเลสทุกตัว ย่อมมีธรรมะเป็นคู่ปราบไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะสู้ธรรมะได้แต่เราต้องตั้งใจใช้ธรรมะต้องฉลาดในการเลือกเฟ้นธรรมที่เหมาะสมเมื่อที่เป็นคู่ปราบของกิเลสตัวนั้นนั้นถ้าใช้ทำผิดมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นความโกรธความโกรธนี้ต้องแก้ทั้งสามระดับแก้เลยในระดับพฤติกรรมโดยศีลแก้ในระดับคุณธรรมระดับจิตใจโดยสมาธิแก้ในทางทิฏฐิและทางปัญญาด้วยปัญญาถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขี้โกรธโกรธเข้าปล่อยก็เลยอธิษฐานจิตเลยว่าพรรษานี้เราจะไม่โกรธใครเลยตั้งจิตเอาไว้อย่างหนักแน่นเลยก็เสร็จแล้วเมื่อมีการกระทบกระแทกขึ้นมาแล้วก็อดโกรธเขาไม่ได้ก็เลยเสียใจน้อยใจปวดร้าวใจว่าแม้เสียสัจจะกับตัวเองซะแล้วเป็นคนไม่จริงไม่จังเลยเป็นคนใช้ไม่ได้แล้วเศร้าใจกลุ้มใจหมดกำลังใจที่จะปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าใช่ธรรมะไม่ถูกทีเพราะไม่เข้าใจในธรรมชาติของกิเลสตัวนั้นไม่เข้าใจในธรรมชาติของธรรมข้อนั้นคือความโกรธเป็นกิเลสทางใจสิ่งที่เราจะระงับได้โดยเจตนาที่จะงดเว้นก็คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแต่เราจะอธิษฐานไม่ให้รู้สึกโกรธเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเจตนาที่จะงดเว้นเข้าไม่ถึงตัวกิเลสมันไม่กลัวหรอกฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในวิสัยของศีลเราก็จะใช้ตัวศีลถูกเช่นอธิษฐานว่าพรรษานี้ถึงจะโกรธเขาบ้างอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็นเลยจะไม่ทำอะไรจะไม่พูดอะไรด้วยจิตใจที่โกรธเขาจะระงับไว้ให้มันอยู่ที่ใจอย่างเดียวเราจะอดทนต่อความโกรธไม่ให้ออกฤทธิ์ให้คนอื่นเห็นอันนี้เราก็ทำได้แต่ถ้าเราจะแก้ความโกรธจริงๆแล้วมันต้อง ้องใช้ธรรมะข้ออื่นๆด้วยเช่นสมาธิการทำให้จิตใจมีความมั่นคงจิตใจมันก็จะไม่หลุดออกไปในอารมณ์หงุดหงิดรำคาญง่ายเหมือนแต่ก่อนเราจะเดินเมตตาภาวนาก็เป็นการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อความโกรธแก้โดยสิ่งที่ตรงข้ามแล้วก็แก้โดยปัญญาคอยพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธนี่ก็แก้ทั้งสามระดับเรียกว่าเข้าใจในวิสัยของธรรมแต่ละข้อเข้าใจในวิสัยของกิเลสสมาธิภาวนาถ้าจะว่ายากมันก็ยากถ้าจะว่าง่ายมันก็ง่ายมันสำคัญที่ศรัทธาเริ่มต้นที่ศรัทธาถึงแม้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่ยกศรัทธาเป็นใหญ่เหมือนศาสนาบางศาสนาก็จริงแต่อย่างน้อยเราก็ต้องมีศรัทธาในคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเชื่อมั่นว่าความพ้นทุกข์มีจริงเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นทางไปสู่ความดับทุกข์จริงเชื่อว่าการทำสมาธิภาวนาสามารถนำเราไปสู่ความสงบสุขได้มีศรัทธาอย่างนี้แล้วมีปัญญาเห็นโทษในกิเลสพิจารณาจนกระทั่งเกิดความเหนื่อยหน่ายในการที่จะเป็นทาสของมันอีกแล้วเมื่อเรามีศรัทธาในการปฏิบัติเราเห็นโทษในกิเลสการฝึกจิตก็จะง่ายขึ้นฉะนั้นเราก็พยายามกำหนดจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกจิตใจก็บอกว่าอารมณ์ต่างๆก็เล็ดลอดเข้ามาเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องคนนั้นบ้างเรื่องคนนี้บ้างนี่เรียกว่าเป็นวิปากกรรมแต่ทำไมเราจะปล่อยให้ความคิดเหล่านี้อยู่ในใจเรานานก็เพราะว่าเราหลงเพลิดเพลินกับมันเพราะเราไม่กลัวมันเพราะเราลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดูว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรอยู่ฉ ฉะนั้นถ้าเรามีสติถ้าสติเกิดขึ้นให้เรารู้สึกตัวว่าความคิดอย่างนี้เป็นกำไรชีวิตแก่เราจริงหรือถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปคิดในเรื่องนี้มันจะไม่เป็นการเสียเวลาหรือมีอุตสาห์มาวัดมาวาเสียสละเวลามาเพื่อปฏิบัติธรรมพอนั่งสมาธิภาวนาแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมเลยจิตใจก็ยังอยู่ที่บ้านออกมาแต่กายแต่ใจไม่ได้มาคิดแต่เรื่องทางบ้านคิดแต่เรื่องทางเงินทางทองคิดแต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องปัญหาครอบครัวบ้างปัญหาที่ทำงานบ้างเพราะเราลืมเรื่องว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรอยู่ปัญหาต่างๆนั้นคิดเท่าไหร่มันก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรได้หรอกแต่พอเราหยุดคิดปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะเห็นเรื่องนั้นชัดแจ้งขึ้นก็ได้ถ้าเราน่าจะได้เห็นแล้วว่าคิดเท่าไหร่นะฮะมันก็ไม่ได้ผลดีสักทีเพราะความคิดของเรามันก็วกวนไปอยู่เรื่อยๆคือพิจารณาทางธรรมกับคิดธรรมดามันต่างกันอย่างนี้คือความคิดธรรมดานี่ไม่มีระบบไม่มีระเบียบมันไม่สร้างสรรค์มันไม่เป็นไปเพื่อผลหรือเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนมันคิดด้วยอารมณ์คิดตามอำนาจของอารมณ์และเป็นความคิดที่เพียวเพลินคิดไปคิดมาแล้วเหนื่อยคนที่คิดมากเนี่ยเหนื่อยนะสังเกตว่าคนบางคนไปทำนาต้องใช้แรงมากงานหนักทำงานวันละหลายชั่วโมงกลับบ้านก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้คิดอะไรจิตใจก็อยู่กับงานแต่บางคนเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังเลยนั่งในรถหรือนั่งในออฟฟิศแต่คิดมากพอกลับถึงบ้านแล้วเหนื่อยไม่ทะยากหลับเพราะความคิดนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจเป็นสิ่งที่ดัดรอนกำลังใจของเรามากพลังจิตของเราก็รั่วไหลด้วยความคิดแต่เมื่อจิตสงบแล้วจะน้อมไปคิดในเรื่องอะไรเนี่ยความคิดมันก็จะแล่นไปตามทางที่เรากำหนดเอาไว้มันกลายเป็นอุบายธรรมะกลายเป็น ิ่งที่เจาะลึกเข้าไปในเรื่องที่เราต้องการเข้าใจพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงทำสมาธิเถิดเพราะว่าผู้ที่ทำสมาธิได้ดีแล้วสามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าทุกวันนี้จิตใจยังไม่เป็นสมาธิมันก็ยังไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงหรอกปัญญาของเรามันจึงไม่ใช่ปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาเพราะปัญญาในความหมายของท่านนั้นหมายถึงความรู้ที่ดับกิเลสได้ถ้าเรารู้สิ่งใดแล้วแต่ยังละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นไม่ได้ท่านก็ไม่เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานะมันก็ไม่ได้เกิดจากความคิดธรรมดาต้องปล่อยวางความยึดติดในความคิดปัญญาจึงจะได้เกิดขึ้นเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ในใจของเราดังนั้นทำให้เราชอบคลุกคลีกับอารมณ์ที่เศร้าหมองชอบคิดแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องชอบปั้นเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ชอบปรุงแต่งก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้กำไรจากความคิดอย่างนั้นหรือเราได้ความสุขนี่มันเป็นความสุขที่มีประมาณน้อยมีประโยชน์น้อยแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้เราเข้าถึงความสุขที่เลิศกว่าประเสริฐกว่าฉะนั้นในระหว่างที่เรานั่งสมาธิภาวนาจิตใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นซะเราก็ต้องตั้งสติให้ดีพอรู้สึกตัวว่าจิตใจเผลอซะแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นของทิ้งแล้วด้วยความเชื่อมั่นว่าการอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรามีประโยชน์มากกว่าพูดง่ายๆคือไม่ใช่ว่าจะต้องสู้กับกิเลสจะต้องสู้กับนิวรณ์อย่างนั้นจะนักปราชญ์หรือผู้ฉลาดจะเลือกอารมณ์กรรมฐานว่าดีกว่าสูงกว่ามีประโยชน์มากกว่าซึ่งไม่ต้องใช้วิธีรุนแรงอะไรเลยไม่ต้องมีความขัดแย้งอยู่ในใจแล้วเราถึงทางแยกทางหนึ่งก็ไปทางนิวรณ์ทางหนึ่งก็ไปทางธรรมอันนี้เราก็เลือกทางธรรมการเจริญสมาธิภาวนาจะต้องใช้ปัญญาอยู่ตลอดเวลาและใช้ปัญญาเร็ววิธีของหลวงพ่อท่านให้เราใช้คำว่าไม่แน่เห ห็นนิวรณ์ต่างๆเห็นความคิดต่างๆว่าเป็นของไม่แน่หรือเป็นของไม่แท้เป็นของไม่มีค่าไม่มีความหมายสำหรับเราก็เป็นอุบายที่จะได้เบื่อหน่ายหรือที่จะกล้าปล่อยในเรื่องนั้นหรือที่จะได้สันโดษยินดีพอใจกับงานของตนในปัจจุบันคือการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นเองฉันให้เราเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รู้ธรรมชาติของมันในทุกขณะว่าลมเนี่ยมันยาวหรือมันสั้นมันละเอียดหรือมันยังหยาบอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต้องดูตลอดเวลาดูย่ำไม่เบื่อดูด้วยความพอใจและต้องปรับการกำหนดของเราให้พอดีอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าเครียดเกินไปบางทีก็ปวดหัวแน่นที่หน้าอกเป็นต้นถ้าผ่อนคลายมากจิตใจก็ไม่สงบไม่ยอมรวมมันก็ไหลไปตามความคิดไหลไปตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาต้องหาความพอดีก็ตัวสติก็ระลึกอยู่ในอารมณ์ไม่ให้จิตลุดออกไปจากอารมณ์สัมปชัญญะมีหน้าที่ที่จะค่อยปรับการเจริญสติให้พอดีคือสติก็เป็นตัวระลึกสัมปชัญญะเป็นตัวรู้ถ้าขาดสติเราก็ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าขาดสัมปชัญญะไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นฉะนั้นสัมปชัญญะก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเช่นถ้าสมมติว่าเราเห็นสังเกตว่าสติกำลังอ่อนกำลังน้อยเราต้องใช้ธรรมะที่จะทำให้จิตใจสดชื่นเมื่อมีกำลังมากขึ้นซึ่งถ้าเราเกิดรู้สึกง่วงเราจะใช้วิธีง่ายๆลุกขึ้นไปเดินจงกรมหรือไปล้างหน้าล้างตาก็ได้หรือเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานไปสักพักหนึ่งนะคือทำให้จิตใจมีงานทำเช่นพิจารณาธรรมหรือให้ลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้เกิดปีติความอิ่มใจในธรรมคือหาวิธีที่จะทำให้จิตใจมีพลังมากขึ้นหรือถ้าจิตใจฟุ้งซ่าน
มีพลังมากเกินไปเราต้องหาทางหรือหาวิธีที่จะทำให้จิตสงบลงทำให้สบายไม่คิดอะไรเลยปล่อยวางฉะนั้นต้องค่อยๆปรับอยู่ตลอดเวลาอันที่ต้องปรับในทางสนับสนุนหรือว่าประคับประคองบางครั้งก็ต้องหาวิธีที่จะให้มันผ่อนคลายให้มันสบายสบายแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งนี้ต้องรักษาไว้อยู่เสมอเมื่อจิตใจได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วนิวรณ์ต่างๆมันจะลดน้อยลงในที่สุดมันจะหายไปจากความรู้สึกของเราที่จริงมันยังไม่ได้หายขาดมันก็ยังอาจจะกลับกำเริบก็ได้แต่เมื่อสมาธิมันคงมันมีอำนาจที่จะข่มนิวรณ์ไว้แต่เมื่อเราสำนึกในการไม่มีนิวรณ์จะทำให้รู้สึกอิ่มใจเกิดปีติขึ้นมาเมื่อท่านอธิบายความสิ่งนี้ท่านบอกว่ากิเลสนี่มันก็เหมือนกับความทุกข์ต่างๆเช่นความใคร่ในกามนั้นเมื่อเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เขาแล้วมันก็พักผ่อนไม่ได้ต้องวิ่งหาเงินใช้หนี้เขาไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนเลยแต่การที่กิเลสตัวนี้ดับไปชั่วคราวเหมือนกับคนที่เคยเป็นหนี้ได้พ้นจากหนี้เขาจะมีความสุขอย่างไรนั่นก็บอกว่าเป็นปีติของคนที่ทำให้จิตใจพ้นจากนิวรณ์ตัวนี้มันพยาบาทก็เหมือนเป็นไข้ถ้าเราพ้นจากไข้หายเป็นปกติแล้วเราก็มีความสุขและคนที่เคยติดคุกติดตารางพอออกจากคุกแล้วก็กลุ่มปีติอิ่มใจและคนที่เคยเป็นทาสเขาแล้วก็ได้พ้นจากความเป็นทาสและคนที่เคยหลงทางในที่กันดารได้เจอทางกลับบ้านท่านบอกว่าความสุขของคนในแต่ละกรณีนั้นคล้ายกับความสุขของคนที่ดูจิตใจแล้วเห็นว่าไม่มีนิวรณ์ความใคร่ในกามความพยาบาทความงงเงาเหานอนความฟุ้งซ่านรำคาญลังเลสงสัยไม่มีไม่ปรากฏมีแต่สติมีแต่ตัวผู้รู้แนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจก็ละเอียดลมก็ละเอียดสติก็สม่ำเสมอสม่ำเสมอในทางลมหายใจเข้าลมหายใจออก ปีติก็เกิดความสุขที่เยือกเย็นจิตใจก็อยู่กับลมและอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างอัตโนมัติไม่ต้องบังคับมันเป็นเองนี่ต่อไปเราก็มีทางเลือกแล้วก็มีทางที่จะทำให้ความสงบนั้นมั่นคงกว่านี้อีกลึกกว่านี้อีกก็เจริญสมาธิไปเรื่อยๆจิตใจก็เข้าฌานเข้าฌานแล้วแล้วก็ชำนาญในการเข้าการออกฌานแล้วมันก็จะเกิดมีความรู้สึกว่าการที่ต้องยกจิตไปสู่และการยกจิตไปสู่อารมณ์แล้วการพิจารณาอารมณ์นั้นยังเป็นของหยาบอยู่ถ้าจิตใจจะปล่อยในเรื่องนั้นจะทำให้ปีติและความสุขเด่นขึ้นมามากจนกระทั่งจิตใจก็จะอยู่กับปีติและความสุขจะเสวยปีติและความสุขด้วยสติด้วยสัมปชัญญะแล้วมันจะเกิดมีความรู้สึกว่าปีตินี่มันก็พยายามเป็นของหยาบอยู่คือในกระบวนการพัฒนานี้มันเป็นกระบวนการจากหยาบไปหาละเอียดเริ่มต้นจิตคิดโน่นคิดนี่นั่นเป็นมันหยาบมากลมก็หยาบแต่เจริญไปแล้วลมก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจิตใจก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็รวมเป็นสมาธิอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้ก็ยังมีการแสวงหาสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับแต่ว่าทางสิ่งที่เคยดูละเอียดตอนที่เริ่มทำสมาธิเช่นวิตกวิจารคือการยกจิตไปสู่อารมณ์การพิจารณาอารมณ์เมื่อจิตสงบแล้วสิ่งที่เคยดูว่าเป็นของละเอียดตอนนี้ก็ดูว่าหยาบแล้วจิตใจก็ปล่อยวางในสิ่งนั้นต่อไปแม่ปีติก็ปรากฏว่าเป็นของไม่สงบไม่สงบทีเดียวมันก็ยังมันยังไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงจิตใจก็ปล่อยและนี่แม้ความสุขก็ยังดูหยาบอยู่มันรู้สึกว่าหยาบสำหรับความโทไปว่าละเอียดมากนิรมิตสุขละเอียดแต่สำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นนี้ก็รู้สึกว่าหยาบอยากจะปล่อยก็ปล่อยไปก็เหลือแต่อุเบกขาและสติแต่ถึงขั้นนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับคนเอาผ้าขาวมาคลุมตัวหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่ไม่คลุมขาวสะอาดหลังจากนี้จิตใจถอนออกมาคือตอนที่มันสงบอย่างนั้นไม่มีความคิดเลยแม่ลมก็ไม่ปรากฏแต่ถอนออกมาลมก็เริ่มจะปรากฏขึ้นมาใหม่และความคิดและอารมณ์เล็กๆน้อยๆเริ่มกระเพื่อมตอนนี้ท่านสอนว่าอย่าเสียดายความสงบแต่ตอนนี้ให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้จิตใจที่ผ่านความสงบแล้วมีพลังมากไม่หวั่นไหว เราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์จิตใจก็สามารถเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เราเห็นอะไรตามความเป็นจริงไม่เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงคือความยินดีและยินร้ายจะบังคับไม่ให้มันยินดียินร้ายไม่ได้มันเป็นธรรมดาของจิตในระดับนั้นถ้าจิตผ่านความสงบเต็มที่แล้วไม่สนใจเลยไม่คิดเลยที่จะเข้าไปยุ่งกับมันตอนนี้เราจะไม่หลงหมกมุ่นอยู่ในเนื้อหาของอารมณ์ว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราจะซาบซึ้งในความเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์นั้นมากกว่าตรงนี้แหละที่ปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาที่ดับกิเลสได้เพราะเราจะเห็นชัดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของธรรมชาติไม่มีเจ้าของในสิ่งที่เป็นตัวร้ายสิ่งที่นำความทุกข์มาให้แก่เราอยู่ตลอดเวลาคือความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตหรือมีตัวเจ้าของหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ภายในที่ไม่เกิดไม่ดับซึ่งเป็นตัวแท้ของเราเป็นตัวตนของเราเป็นอวิชชาที่ทำให้เราเข้าใจว่าตาเห็นรูปฉันเห็นหูได้ยินเสียงที่จริงก็ฉันเป็นผู้ได้ยินมีตัวฉันมีตัวเราเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้กลิ่นเป็นผู้ได้รสเป็นผู้ได้สัมผัสเป็นผู้คิดเป็นผู้รู้สึกความเข้าใจหรือมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้หรืออวิชชาอย่างนี้เป็นปอเกิดของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตแล้วก็เป็นพื้นฐานของความคิดผิดทั้งหมดแต่เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งเราจะละมันไม่ได้ถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบไม่มั่นคงจริงๆไม่ได้ดูตัวเองอย่างพิธีพิถันอย่างละเอียดที่ถ้วนซึ่งจิตใจที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมจะทำงานอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ทนมันประสิทธิภาพไม่พออันนี้จิตใจสงบแล้วมันทำได้ฉะนั้นจิตที่สงบแล้วมันก็อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ปรากฏแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปหาอะไรมาพิจารณามังกำนดแล้วก็ดูความจริงที่ปรากฏอยู่กับเราความจริงนั้นก็คือร่างกายก็คือเวทนาความรู้สึกต่างๆสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเมื่อเราพูดถึงเราหรือชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะหมายถึงสิ่งเหล่านี้ พระพุทธองค์สอนว่าปัญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเรายังไม่ปฏิบัตินี้ก็เป็นแค่ทฤษฎีและต้องปฏิบัติมันจึงจะเห็นว่าเป็นความจริงนี่เราก็ดูว่าก็มีอะไรบ้างมันจะเห็นว่ามีอารมณ์ต่างๆจะเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆจะเป็นเวทนาเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หายไปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเราจะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตของเราเหมือนแม่น้ำมันเป็นกระแสซึ่งจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตลอดเวลาที่เป็นเจ้าของไม่ได้ก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงปรวนแปรไปตลอดเวลาไม่มีอะไรถึงแท้ถาวรเลยที่เราว่านิสัยใจคอของเราบุคลิกของเราอะไรๆเป็นเราเป็นของเราแท้ที่จริงแล้วไม่มีถ้ามีก็มีโดยสมุติเท่านั้นเองในที่เราจะถอนความยึดมั่นถือมั่นในคำว่าเราในคำว่าของเราและตัวนี้ที่เป็นตัวเชื้อโรคถ้าเราฆ่าเชื้อโรคนี้ได้แล้วอะไรๆมันก็ดีหมดถ้าทั้งยังมีเชื้อโรคนี้อยู่ในใจอะไรๆมันก็เสียหมดฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาพระพุทธองค์ให้เรามีสัมมาทิฏฐิหรือมีความเข้าใจในเป้าหมายของการนั่งสมาธิบอกว่าให้เรานั่งสมาธิเพื่อเข้าใจชีวิตของตนตามความเป็นจริงไม่ใช่เพื่อจะทำให้มันสบายอย่างเดียวถ้านั่งสมาธิเพื่อให้มันสบายอย่างเดียวก็รู้สึกเราไม่ได้ประโยชน์จากการทำสมาธิเท่าที่ควรก็ไม่ใช่ผิดทีเดียวมันก็ได้อานิสงส์อยู่ฮะก็ทำใจให้สบายไม่คิดอะไรนี่ก็ดีฮะแต่ผลก็คือตายแล้วขึ้นสวรรค์อยู่บนโลกสวรรค์สักระยะหนึ่งอาจจะเป็นระยะยาวๆก็ได้แต่ในที่สุดแล้วบุญหมดแล้วก็ต้องกลับมาทำงานต่อเพราะว่ากิเลสไม่ได้หมดไปด้วยความสงบอย่างนี้ความสงบของการข่มกิเลสเอาไว้สมาธิเป็นของลอกลวงได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราทำสมาธิได้ดีเราจะรู้สึกเหมือนกับไม่มีกิเลสไม่ค่อยจะอยากได้อะไรเลยไม่ค่อยจะโกรธใครเลยไม่กลัวไม่กังวลอะไรมันรู้สึกมันสบายบางคนบางองค์ก็เลยสำคัญตัวผิดว่าเป็นพระอริยเจ้าเสียแล้วหมดกิเลสแล้วแต่ต่อมาการปฏิบัติเสื่อมกิเลสก็กลับกำเริบก็ตกนรกเลย ท่านต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเออเราปฏิบัติธรรมเรานั่งสมาธิเพื่ออะไรเราอยากจะดับทุกข์จริงๆไหมหรือเพียงแต่ว่าอยากจะให้สบายสบายคือมีปัญหามีอะไรต่ออะไรทำให้จิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวไม่อยากจะต้องคิดไม่อยากจะต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นคิดว่านั่งสมาธิแล้วจะได้สบายใจหน่อยคิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่พระพุทธองค์สอนว่าไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายที่สูงกว่านั้นไม่อยู่คือไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อจะดับความทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเดียวแต่เพื่อจะดับความทุกข์ทั้งปวงเพื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรเลยเพราะถ้าเรายังมีเชื้อโรคอยู่การทำสมาธิก็จะคล้ายกับการรักษาอาการของโรคแต่ไม่ได้รักษาสาเหตุของโรคฉันก็ตับเรื่องทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับเรื่องนั้นทำใจสบายปลงได้ปล่อยวางได้แต่อีกไม่นานก็เลยเป็นทุกข์เรื่องอื่นเพราะความเคยชินที่จะเป็นทุกข์ก็มีอยู่ในความเคยชินที่จะยึดติดในสิ่งต่างๆก็มีอยู่แต่พระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้เราปฏิบัติเพื่อจะได้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือหนทางไปสู่ความดับทุกข์อันนี้ก็สำนวนหนึ่งอีกสำนวนหนึ่งก็คือเพื่อจะได้รู้ตามความเป็นจริงว่านี่คือรูปนี่คือความเกิดขึ้นของรูปนี่คือความดับไปแห่งรูปนี่คือเวทนานี่คือความเกิดขึ้นของเวทนานี่คือความดับไปแห่งเวทนานี่คือสัญญานี่คือความเกิดขึ้นของสัญญานี่คือความดับไปของสัญญานี่คือสังขารนี่คือความเกิดขึ้นของสังขารนี่คือความดับไปของสังขารนี่คือวิญญาณนี่คือความเกิดขึ้นของวิญญาณนี่คือความดับไปของวิญญาณนี่ก็อีกสำนวนหนึ่งก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตของเรานี่ก็ชีวิตแห่งการทำงานของอายตนะเป็นชีวิตแห่งปัญจขันธ์ท่านให้เรารู้รู้ว่าเรามีอะไรอยู่ให้รู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายแล้วสิ่งทั้งหลายจะบังคับให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ที่เราจะเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะว่าเรายังไม่รู้จักมันมันยังไม่เข้าใจมันถ้าเข้าใจมันแล้วเราก็รู้ว่ามันก็แค่นั้นแหละแต่เราเข้าใจเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องโผฏฐัพพะเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะเรื่องธรรมอารมณ์เราก็จะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจจิตใจจะถูกชุดลากไปยินดีในรูปที่น่าพอใจน่าใคร่น่าปรารถนาและเมื่อต้องประสบกับรูปที่ไม่สวยไม่งามไม่น่าใคร่และไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาก็รู้สึกอึดอัดขัดใจหรือเป็นทุกข์ แต่เรารู้ว่ารูปมันก็แค่รูปมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นรูปก็เป็นรูปรูปก็เป็นอย่างนี้การเห็นรูปก็เป็นอย่างนี้การได้ยินเสียงก็เป็นอย่างนี้คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่อคติเมื่อเราเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นด้วยปัญญาสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีพิษมีภัยแก่เราเลยก็ต้องขอย้ำว่าเราเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงวิธีที่จะรู้มันตามความเป็นจริงก็คือฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นแน่วแน่เป็นจิตใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่งานเป็นจิตใจที่ผ่องใสสะอาดเป็นจิตใจที่ปราศจากมนทินปราศจากอคติอยู่เป็นกลางจิตนี้แหละเป็นอยู่ในสภาพพอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจสิ่งทั้งหลายได้จิตใจยังไม่สงบยอมพ้นจากอคติไม่ได้อคติด้วยความโลภมั่งอคติด้วยความโกรธมั่งอคติด้วยความหลงมั่งอคติด้วยความกลัวมั่งเมื่อความโลภยังมีอำนาจเมื่อจิตจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆไม่ตรงตามที่มันเป็นเพราะตัณหาทำให้เราโง่เมื่อเราโกรธเราไม่พอใจเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นอะไรตามความเป็นจริงเพราะความโกรธทำให้เราโง่ความหลงความกลัวก็เหมือนกันมันทำให้จิตผิดเพี้ยนไปจากเดิมฉะนั้นเงื่อนไขของการที่เราจะได้ปล่อยวางกิเลสอย่างแท้จริงไม่ใช่ปล่อยวางแล้วแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่แต่ปล่อยแล้วแล้วก็แล้วไปหมดนี้ต้องทำจิตให้สงบถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ขยันในการเจริญสติในชีวิตประจำวันพนั่งสมาธิไปมาจิตใจก็ตกผวังหมายถึงว่านั่งมันไม่ใช่ว่าง่วงแต่ไม่มีตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่งเหมือนกับหลับแต่ไม่หลับบางทีก็นั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจากภายนอกดูดีแต่ภายในไม่มีสติคุณพ่อมันท่านลุงปู่มั่นท่านเรียกว่าสมาธิหัวต่อสมาธิที่ขาดสติถ้าเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆต้องระวังอย่าให้จิตสงบมาก พอจิตใจเริ่มจะเข้าสภาวะนี้ให้เปลี่ยนพิจารณาธรรมซึ่งเราอาจจะพิจารณาความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของปัญจขันธ์หรือสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นรูปและนามอันนี้ก็ได้อันนี้เรายังไม่ได้เรียกว่าวิปัสสนาหรอกนี่เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องชื่อเรียกว่าสมถะหรือวิปัสสนาเป็นอุบายแก้ปัญหาแล้วก็เปลี่ยนจากดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งมาดูความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเกิดขึ้นแล้วดับไปของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือมันจะมีอะไรให้เราดูอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนทีนี้สำหรับคนบางคนพิจารณาความไม่เที่ยงอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งจิตใจก็จะร่วมเป็นสมาธิได้และเป็นสมาธิที่เพราะสมาธิที่เต็มไปด้วยสติและสัมปชัญญะแต่สำหรับบางคนการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาโดยใช้ความตั้งใจมันก็จะอาจพัฒนาเป็นตัวปัญญาเป็นตัววิปัสสนาก็ได้เรื่องวิธีการนั่งสมาธิเทคนิคมันเราจะพูดได้ตัวไม่ได้มันไม่เหมือนการทำงานทางโลกหรือทำงานกับสิ่งที่เป็นวัตถุฉะนั้นเราจะสร้างสะพานเราจะสร้างตึกเราจะสร้างรถยนต์อะไรอย่างนี้เราก็พูดได้เลยว่าต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นนั่นข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไล่ตามลำดับได้แต่สำหรับการภาวนาเป็นเรื่องลึกลับเพราะจิตใจของแต่ละคนมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราเกิดโลกนี้ในชาตินี้ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะเกิดเป็นครั้งแรกทุกคนก็ต้องมีของเก่าติดตัวมาซึ่งเราก็มองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้แต่จะทำให้วิสัยความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเทคนิคบางอย่างหรืออุบายบางอย่างอาจจะได้ผลดีสำหรับคนบางคนคนบางคนใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เลยคนที่เคยทำสมาธิภาวนาในชาติก่อนชาตินี้มาทำก็อาจจะง่ายเพราะมีทุนเก่าคนที่เคยเจริญฌานสมาธิในชาติก่อนชาตินี้อาจจะเกิดมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารง่ายเพราะมีทุนเดิมบางคนเป็นคนมีปัญญามากสมาธิไม่ต้องมากแต่บางคนนี่จะมีความถนัดทางสมาธิทางความสงบแล้วจิตใจก็จะไปทางนั้นฉะนั้นเราจะพูดตายตัวที่เดียวเลยว่าการปฏิบัติแล้วถ้าทำสมาธิได้แล้วตรงอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นมาพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะบางคนจำเป็นต้องสมาธิมากๆบางคนก็ไม่ต้องสมาธิมากแต่การจะ การที่จะไม่ต้องมีสมาธิเลยไม่มีปฏิบัติก็ต้องเป็นตามหลักศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นหลักตายตัวของธรรมชาติฉันให้ทำสมาธิด้วยฉันทะหรือด้วยความรักใคร่ในธรรมด้วยความพอใจด้วยความเชื่อมั่นว่านี่เป็นสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ทำได้และผลจากการประพฤติปฏิบัติก็เป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อความเป็นอิสระอิสระจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย